manuprāt, ļoti svarīgi ir mums apzināties, ka notiek ne tikai fizisks karš, bet arī informācijas karš. Un ļoti svarīgi ir apzināties to, ka Latgalē, manuprāt, ir neskaitām daudz cilvēki, kuri vēlas arī paust savu viedokli un savu balsi darīt dzirdamu visā pasaulē. Un tas ir ļoti svarīgi, ka arī Ukraina un vispārējā pasaule šo signālu saņem arī no Rēzeknes, no Latgales. Mums ir jāapzinās, ka mūsu ierocis cīņā pret Vladimiru Putinu ir mikrofons un arī vispārējais, ko mēs katrs vienkārši spējam izdarīt Ukrainas labā.